Well, good afternoon.
Labdien! Šajā diennakts laikā ir grūti sludināt. Tas gan nav tādēļ, ko es jums sacīšu, bet gan tādēļ, ka jūs nesen esat paēduši pusdienas. Ar Dieva palīdzību mēģināšu jūs turēt nomodā. Labi, redzu, ka cilvēki turpina nākt, un tas ir jauki, ka tik daudz šajā pēcpusdienā esat atnākuši. Tas ir lieliski. Nav labākas vietas, kur būt kā Loma Lindas universitāte. Būt šeit, lai studētu Dieva vārdu. Ko jūs sakāt? Noliegsim galvas lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, mēs pateicamies par brīnišķīgo privilēģiju būt šeit šajā pēcpusdienā un atkal atvērt Dieva vārdu. Un, Tēvs, mēs lūdzam, lai tad, kad mēs atveram Tavas svētās grāmatas lapaspuses, Tavs gars ir ar mums. Palīdzi mums būt modriem. Palīdzi, lai mūsu prāti ir skaidri, lai mēs varētu domāt Dieva domas. Mēs, Kungs, lūdzam par tiem, kas vēl ir ceļā. Atved viņus šurp, apsargājot, un mēs lūdzam, lai tad, kad mēs mācīsimies par lielajiem notikumiem, kas drīzumā notiks šajā pasaulē, Kungs, lai Tu mūs mācītu, kā mums labāk tiem sagatavoties, jo šīs lietas nāks pār pasauli kā satriecošs pārsteigums. Pateicos, Tēvs, par privilēģiju tuvoties Tavam tronim lūkšanā. Un sevišķi pateicamies, jo mēs zinām, ka Tu dzirdi mūs un atbildēsi šo lūkšanu, jo mēs to lūdzam dārgā Jēzus vārdā. Āmen. Elēna Vaita, cik daudz es varēju noskaidrot, ir uzrakstījusi vairāk nekā 100,000 lapaspušu. Bet tajās viņa tikai 3 reizes ir atsaukusies uz Daniela 11. nodaļu. Faktiski, pirmajā vietā, ko lasīšu, sākot šīs pēcpusdienas studijas, Daniela 11. nodaļa nav nosaukta vārdā. Bet mēs zinām, ka viņa norāda uz Daniela 11. nodaļu. Otrajā vietā viņa piemin kaut ko par Daniela 11. nodaļas pravietojumiem. Bet tas ir vispārīgs apgalvojums. Trešajā vietā Elena Vaita citē dažus pantus no Daniela 11. nodaļas. Ir tikai viens citāts no visiem Elenas Vaitas rakstiem, kur viņa citē pantus no Daniela 11. nodaļas. Es vēlos nolasīt šos trīs izteikumus. Kā jau teicu, pirmais no tiem nepiemin tiešā veidā Daniela 11. nodaļu, lai gan mēs zinām, ka viņa runā par Daniela 11. nodaļu, citāta satura dēļ. Pirmais citāts ir liecības sludinātājiem 112. lapaspusē. Tas ir ļoti vispārējs izteiciens, kur viņa tieši nepiemin Daniela 11. nodaļu. Viņa saka, gaisma, ko Daniels saņēma no Dieva, tika dota jo sevišķi šīm pēdējām dienām. Atklāsme, ko viņš redzēja lielo Sinēāra upju ulejas, kuras atklāsmes Danielam tika atklātas ulejas krastos? Daniela 8. nodaļa. Un tā viņa saka, atklāsme, ko viņš redzēja lielo Sinēāra upju ulejas, tā ir 8. nodaļa, un Hedikeles. Kāda atklāsme tika dota Hedikeles krastos? Daniela 10. līdz 12. nodaļa. Un Hedikeles krastos, tātad viņš šeit piemin Daniela 11. nodaļu. Lielo Sinēāra upju ulejas un Hedikeles krastos šobrīd piepildās. Kuri pravietojumi piepildās? Uzrakstītie Daniela 8., 10., 11. un 12. nodaļā. Viņa saka, šobrīd piepildās. Un tad viņa saka, un visi paredzētie notikumi drīz notiks. Kā jau teicu, viņa nepiemin Daniela 11. Nodaļu tiešā veidā, bet viņa runā par atklāsmi, kas redzēta Hedekeles krastos, un mēs zinām, ka atklāsmi pie Hedekeles bija atklāsmi, kas vispirms ietver Daniela 11. Nodaļu. Viņa šī izteikumā nepasaka, cik daudz šis pravietojums ir piepildījies. Vai mēs esam Daniela 11. Nodaļas sākumā, vai mēs esam nodaļas vidū, vai mēs esam nodaļas beigās? To viņa nesaka. Viņa vienkārši saka, ka visi paredzētie notikumi drīz notiks. Bet mēs nezinām, kur mēs esam nodaļas chronoloģijā. Tagad mums ir nepieciešams otrs citāts, kas ir nedaudz precīzāks. Tas atrodams Liecības draudzei 9. sējuma 14. lappusē. Liecības draudzei 9. sējuma 14. lappusē. Un tas kaut ko pievienos iepriekšējiem izteicienam. Viņa saka, pasauli satrauc kara gars. Daniela 11. nodaļas pravietojumi gandrīz pilnīgi ir piepildījušies. Kur mēs esam pravietojuma procesā? No pirmā izteiciena uzzinām, ka esam Daniela 11. nodaļas piepildīšanās procesā. Bet cik tālu mēs esam šajā procesā, viņa to nesaka pirmajā izteicienā, bet otrajā izteicienā viņa saka, Daniela 11. nodaļas pravietojumi gandrīz pilnīgi piepildījušies. Tātad, kur mums būtu jābūt Daniela 11. nodaļā? Pašās Daniela 11. nodaļas beigās. Un tad viņa nobeidz apgalvojumu sakot, drīz būs redzamas pēdīgās ainas, par kurām runāts pravietojumos. Trešais izteiciens ir vienīgais izteiciens viņas rakstos, ko varēju atrast, ierakstītu CD formātā. Vienīgais izteiciens, kurā Elena Vaita citē pantus no Daniela 11. nodaļas. Viņa citē no 30. līdz 36. pantam. Un redziet, ko viņa saka par šiem pantiem. Manuskriptu izdevums 13. sējums 394. lapspuse. Manuskriptu izdevums 13. sējums 394. lapspuse. Es mēģināju to atrast kādā no publicētajām grāmatām, bet man neizdevās to atrast nevienā no tām. Manuskriptu izdevumos ir vairāki sējumi, kuros ir izdoti pirms tam nepublicēti Elenas Vaitas materiāli. Tie bija publicēti, bet nekā lasām grāmata. Lūk šis citāts. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Mums priekšā ir grūti laiki. Pasaule ir pārņemta ar kara garu. Drīz grūtību ainas aprakstītas pravietojumos piepildīsies. Daniela 11. nodaļas pravietojumi jau gandrīz pilnīgi ir piepildījušies. Tas bija arī iepriekšējā izteicienā, bet tagad ievērojiet, ko viņi pievieno. Daudz no tās vēstures, kas ir notikusi piepildoties šiem pravietojumiem, atkārtosies. Es pagaidīšu, kamēr mēs to sagramojam. Vai viņa saka, ka Daniela 11. nodaļai ir divējāds piepildījums? Nē. Viņa saka, ka daudz no vēstures, kas piepildīja Daniela 11. nodaļas pravietojumus, atkārtosies. Pēc brīža es paskaidrošu, ko viņa ar to domā. Daniela 11. nodaļai nav divējāds piepildījums. Daniela 11. nodaļa saskaņā ar vēstures gaitu sākas ar Persiju un attīstās. Es gribu, lai jūs ievērojat, attīstās bez pārtraukuma, chronoloģiski un beidzas ar žēlastības laika noslēgumu un augšām celšanos. Citiem vārdiem sakot, tā ir kā Daniela 2. un 7. nodaļa, kur ir chronoloģiska notikuma secība bez pārāvuma. Tātad tas ir neiespējama, ka daļa no 11. nodaļas piepildījās pagātnē, bet šī 11. nodaļas daļa piepildīsies arī vēl nākotnē. Tas neietilps Daniela pravietojuma stilā. Bet jūs teiksiet, sludinātāja Bora, Elena Vaita skaidri saka, ka daudz no tās vēstures, kas ir notikusi piepildoties šiem pravietojumiem, atkārtosies. Ievērojiet, viņa nesaka, ka Daniela 11. Nodaļa tiks atkārtota. Viņa saka, ka daudz no tās vēstures, kas ir notikusi piepildoties šai nodaļai, atkārtosies. Vai redzat atšķirību? Šī ir ļoti būtiska atšķirība. Jautājums, kura ir Daniela 11. Nodaļas vēstures daļa, kas tiks atkārtota? Viņa turpina apgalvot. 30. pantā, tātad par kuru daļu, kuri vēsturiskie notikumi tiks atkārtoti? Tie, kuri sākās kur? 30. pantā. 30. pantā runāts par varu, kas zaudēs drosmi un griezīsies savās dusmās un bardzībā pret svēto derību un raidīs savus skatus uz tiem, kuri atkrīt no svētās derības. Un tad es nelasīšu šos pantus, un tad viņi citē 31. līdz 36. pantam. Un doma nobeidz ar šo. Notiks līdzīgas ainas tām, kas aprakstītas šajos vārdos. Vai šie panti tiešā veidā tiks piepildīti nākotnē? Nē. Ko nozīmē līdzīgs? Tas nenozīmē identisks. Tas nozīmē, ka tas, kas notika pagātnē, tas notiks kad? Nākotnē līdzīgā veidā. Citiem vārdiem sakot, vēstures notikumi, kas piepildījās no 30. līdz 36. pantam, šie vēsturiskie notikumi atkārtosies atkal līdzīgā veidā. Un tas ir tas, ko es vēlos jums teikt. Paskaidrot, un pēc dažiem mirkļiem mēs nonāksim pie tā. Daniela 11. Nodaļas 31. līdz 39. pants apraksta vēsturi, ko Elena Vaita raksturo kā jau notikuši. Līdzīgās ainas, kas notiks nākotnē, ir tās, kas izriet no 40. Līdz 45. pantam. Vai jūs spējat izsekot? Citiem vārdiem sakot, tie vēstures notikumi, kas notika vēsturiski piepildot Daniela 11. Nodaļas 31. līdz 39. pantu, šīs ainas vēlreiz tiks piepildītas līdzīgā veidā nākotnē. Un vieta Daniela 11. Nodaļā, kur šis piepildījums ir aprakstīts, ir 40. Līdz 45. pants. Vai saprotat, ko es saku? Starp citu, es to jums pierādīšu. Ir interesanti, ka Elena Vaita nekad necitē nevienu pantu vai panta daļu no 40. Līdz 45. pantam. Vēl jo vairāk. Viņa ne tikai necitē nevienu pantu vai panta daļu, viņa pat nelieto šo pantu valodu. Un daži cilvēki izdara pieņēmumu, ka tāpēc, ka Elena Vaita necitē šos pantus un pat nelieto šo pantu valodu, ka Elenai Vaitai nav nekas sakāms par šiem pantiem. Liela kļūda. Elenai Vaitai ir daudz, kas sakāms par šiem pantiem. Un pirms mēs tenīs iedziļināsimies, es paskaidrošu iemeslu, kāpēc viņa necitē nevienu no šiem pantiem un kāpēc viņa nelieto šo pantu valodu. Tam ir konkrēts vēsturisks iemesls adventistu draudzes vēsturē. Kāpēc Elena Vaita necitē šos pantus un pat neatsaucas uz to valodu, kas atrodama šajos pantos? Ko es darīšu? Es sniegšu jums nelielu pārskatu, jo jūs visi pārsvarā esat adventisti un esat studējuši Daniela pravietojumus, un es atklāšu valstu secību, ko mēs atrodam Daniela 2. Nodaļā un Daniela 7. Nodaļā. Un tad mēs iesim uz Daniela 8. Nodaļu. Un tas būs ļoti ātri, jo es to pat nelasīšu Bībelē. Daniela 2. Nodaļā jūs ieraugat zeltu. Ko zelta tēlā simbolizēja? Bābeli. Daniēls lieto sudrabu. Ko sudrabs simbolizē? Medo-Persiju. Daniēls lieto varu. Ko varš simbolizē? Grieķiju. Tās kājas ir no dzelzs, un ko tas simbolizē? Romu. Kādu Romu? Pagānisko Romu vai Romas impēriju? Es gribētu to nosaukt par imperiālo Romu, Romas impēriju. Un tad ir 10 pirksti. Ir attēlotas kājas ar 10 pirkstiem. Vai to sastāvā ir dzelzs? Jā. Vai Roma turpinās kāju pēdās? Jā, tā turpinās. Bet Roma turpinās kā dalīta valsts, tādēļ, ka te ir 10 pirksti. Un tagad klausieties. Pēdās ir pievienots elements, kas nebija kāju stilbos. Un tas pievienotais elements ir māls. Un tie, kas esat redzējuši Daniela otrās nodaļas prezentāciju, vai esat redzējuši Daniela otrās nodaļas prezentāciju, ko es sniedzu 3ABN kanālā? O, viens vai divi. Labi. Ko māls simbolizē? Māls pēdās simbolizē baznīcu. Dzels pēdās simbolizē valsti, politisko Romas varu. Citiem vārdiem sakot, dzels un māls sajaukums simbolizē baznīcas un valsts sajaukumu. Elena Vaita to skaidri saka, un ja man būtu laiks, es jums to pierādītu no Bībeles, ka māls simbolizē baznīcas sarodu, kā Elena Vaita to sauc. Un tā Roma turpinās pēdās kā dalīta valsts, bet tā ir citāda Roma, jo tā ir savienota Roma baznīcas un valsts apvienojums. Tik tālu par Daniela otro nodaļu. Tagad pāriesim pie Daniela 7. nodaļas. Tur ir lauva. Ko lauva simbolizē? Bābeli. Tur ir lācis. Ko lācis simbolizē? Medo-Persiju. Tur ir leopardu veidīgs zvērs. Ko leopards simbolizē? Grieķiju. Tur ir briesmīgs zvērs, nosaukts par neaprakstāmu zvēru, kas faktiski ir puķveidīgs zvērs. Ko puķveidīgais zvērs simbolizē? Romu. Kuru Romu? Imperiālo Romu. Jā, Romas impēriju. Un kas pēc tam izaug no šī zvēra galvas? 10 ragi. Starp citu, vai jūs zinat, ka šis puķveidīgais zvērs valda kādu laiku bez ragiem uz galvas? Daniela 7. Nodaļa to parāda skaidri. Tāpēc, ka ir teikts, ka no šī zvēra galvas izauga 10 ragi. Tas nozīmē, ka zvērs eksistēja pirms ragi izauga. Un tad ir teikts, ka tad, kad izauga 10 ragi, starp 10 ragiem izauga mazais raks. Vai jūs spējat izsekot domai? Un tas ir tāpat kā ar pēdām, kam ir 10 pirksti. Dzels, kas ir puķveidīgais zvērs, un māls, kas ir mazais raks, Daniela 7. Nodaļā. Un tā, Daniela 7. Nodaļa pievieno Romai vairākas jaunas dimensijas. Vai tā ir patiesība? Pirmais Romas posms ir Romas impērija. Otrais Romas posms ir 10 ragi. Trešais Romas posms ir Roma ar mazo ragu. Un tas ir tas pats puķveidīgais zvērs. Un kad jūs nonākat līdz Atklāsmes grāmatai, jūs redzat, ka maziem ragam ir 4. posms, ka Romai ir 4. posms. Tādēļ, ka zvērs, jeb mazais raks, tiek nāvīgi ievainots. Un pēc kāda neaktīva laika posma nāvīgā brūce tiek dziedināta. Tātad Romai ir arī 4. eksistences posms Bībeles pravietojumos. Un viņa darīs nākotnē to pašu, ko viņa darīja pagātnē. Vai jūs saskatāt, cik interesanta kopaina veidojas? Tātad Daniela 7. Nodaļā ir tā pati secība Bābele, Medo-Persija, Grieķija, Romas impērija, tātad 10 ragi, 10 valstis no Romas, kas seko pēc tam? Pāvestīgā Roma, pāvestība. Tagad dodamies uz Daniela 8. Nodaļu. Daniela 8. Nodaļa nesāks ar Bābeli. Vai jūs zināt, kāpēc Daniela 8. Nodaļa nesāks ar Bābeli? Redziet, Daniela 8. Nodaļa tika dota 12 gadus pirms Bābeles krišanas. Vai jūs to zinājāt? Daniela 8. Nodaļa tika dota 550. Gadā pirms Kristus. Tas nozīmē, ka Bābele nekrita vēl veselus 12 gadus. Nevar teikt, ka Bībele jau bija vēsturē. Tā vēl nebija vēsturē. Tā vēl bija 12 gadi, ko valdīt. Tad kāpēc Daniela 8. Nodaļa nesākas ar Bābeli, bet ar Medopersiju, kas ir otrā valsts Daniela 2. Un 7. Nodaļā? Iemesls ir ļoti vienkāršs. Redziet, Daniela 8. Nodaļa akcentē 2300 dienu pravietojumu. Un ar kuru valsti sākas 2300 dienas? Persiju. Redziet, ja tā būtu sākusies ar Bābeli, rastos iespaids, ka 2300 dienu pravietojums sāks ar Bābeli, bet ne ar Persiju. Tiek pateikts, ka 2300 dienu pravietojums sāks Persijas valdīšanas laikā. Vai jūs saprotat? Jo problēma ir pateikt, kad notiek atklāsme. Kāda atklāsme? Atklāsme par aunu, atklāsme par āzi, atklāsme par lielo ragu, atklāsme par četriem izaugušiem ragiem, atklāsme par mazo ragu, kas aug horizontāli, atklāsme par mazo ragu, kas aug vertikāli. Tā ir atklāsme. Un sakiet, kad notiek atklāsme? 2300 dienās. Redziet, ja atklāsme būtu iekļāvusi Bābeli, tā radītu iespaidu, ka 2300 dienas sākas Bābeles laikā. Vai tik tālu saprotat? Un tā, Daniela 8. Nodaļa sākas ar otro valsti, kas ir Persija, un starp citu simbols, kas tiek lietots, ir auns. Pareizi? Un kas aunam ir divi? Divi ragi. Un viens rags ir lielāks par otru. Un lielākais izaug pēdējais. Ziniet, tā ir precīza vēsturiska patiesība. Medo-Persija sākās kā apvienota mēdiešu un persiešu valsts. Bet vēlāk Kīrs lielais un visi valdnieki bija persieši. Starp citu, pirms Kīra, mēdiešu valsts bija pārāka, un Persija bija otršķirīga. Bet interesanti teikts, ka mēdiešu un persiešu valstī spēcīgākā vara būs garākā, un izaugs kad? Pēdējā. Tas ir tieši tas, kas notika vēsturē. Un tā mums ir auns ar diviem ragiem. Mums nav jāmin, ko tas nozīmē, jo Daniela 8. Nodaļā ir teikts, ka auns simbolizē mēdiešu un persiešu ķēniņus. Tā ir teikts Daniela 8. Nodaļā. Un pēc tam jūs redzat āzi. Un āzim starp acīm ir stalts raks. Un lielais raks tiek nolausts, un tā vietā izaug četri ragi. Pareizi? Tātad, ko tad šis āzis simbolizē? Grieķija. Ko staltais raks simbolizē? Aleksandru Lielo. Ko četri ragi simbolizē? Tie simbolizē četras valstis, kurās tika sadalīta Aleksandra Lielā impērija pēc viņa nāves. Un pēc tam nāk mazais raks. Un es gribu, lai jūs ievērojat, ka mazais raks vispirms aug horizontāli. Viņš iekaro valstis, kas ir geogrāfiski atrodams uz dienvidiem, uz austrumiem un uz viskošākās zemes pusi. Tas ir imperiālās Romas periods, kad tā veic iekarojums. Bet tad mums ir teikts, ka šis mazais raks vairs nav apmierināts, uzvarot un iekarojot horizontāli, viņš pēkšņi pagriežas vertikāli. Un viņš sāk uzbrukt debesu karapulkam. Un viņš nes izpostīšanu un negantību, un viņš pārtrauc dienišķo upuri. Kas tas ir par Romas posmu? Pāvestīgā Roma. Kā jūs šeit redzat, mēs esam no Persijas nonākuši līdz Grieķijai, Grieķijas pirmajam valdniekam, līdz četrās daļās sadalītai Grieķijai. Līdz pagāniskās Romas teritoriālai paplašināšanai, līdz pāvestīgās Romas darbībai. Vai tas ir tieši tas, ko mēs atrodam Daniela 7. Nodaļā? Pilnīgi tādā pašā secībā. Varām ir tā pati secība. Tagad nāciet līdzi uz Daniela 11. Nodaļu. Daniela 11. Nodaļu. un sakiet man, vai šeit ir tāda pati secība. Sāksim ar pirmo pantu. Tomēr arī es viņam palīdzēju un stāvēju viņam līdzās kā sargs un palīgs mēdiešu ķēniņa Dārija pirmajā valdīšanas gadā. Bet tagad es tev pasludināšu, kas stāv rakstīts patiesības grāmatā. Es tev tagad pasludināšu patiesību. Un redzi, Persijā celsies vēl trīs ķēniņi. Ar kādu valsti sākās Daniela 11. nodaļa? Ar Persiju. Ar kādu valsti sākās 8. nodaļa? Ar Persiju. Tas pats sākuma punkts pilnībā. Ceturtais būs bagātāks par visiem citiem, un kad viņš ar savu bagātību būs kļuvis varens, viņš izlietos visus līdzekļus un sacels visus karam pret Grieķijas ķēniņu valsti. Kas bija nākamā valsts Daniela 8. nodaļā? Grieķija. Kas ir otrā valsts Daniela 11. nodaļā? Grieķija. Un tagad vērojiet, ko saka 4. pāns. Faktiski 3. pāns. Tad celsies varonīgs ķēniņš un valdīs pār ārkārtīgi varenu valsti. Viņš sasniegs un piepildīs savos centienos visu, ko vien vēlēsies. Kas varētu būt šis varonīgais ķēniņš? Staltais raksts? Pareizi. Bet tikko viņš būs sasniedzis visu savu svaras pilnību, sabruks arī viņa valsts un to sadalīs virzienos uz visām četrām debesu pusēm. Kas notika, kad staltais raksts tika nolausts? Izauga četri ragi. Vai ir tāda pati secība? Tagad mēs saprotam, kāpēc Elēna Vaita saka, ka atklāsums pie Ulajas un Hidekeles upes joprojām piepildās, jo viņa saprata, ka šie pravietojumi ir paralēli. Mums tā saprašanai nevajag Elēnu Vaitu. Bet tas rāda, ka viņa bija uz pareizā ceļa. Viņa vienmēr bija uz pareizā ceļa. Tie, kas viņu kritizēja, ir uz nepareizā ceļa. Tāpēc, ka viņa piesienās. Viss, ko viņi dara, ir piesiešanās Elēnai Vaitai. Viņi to darīja jau viņas laikā. Piemēram, Elēna Vaita saka, ka tas bija pilstorņa zvans, kas iezīmēja svētā Bērtuļa nakts slaktiņu, bet daži vēsturnieki saka, ka tas nebija pilstorņa zvans, bet gan bija katedrāles zvans. Nu un? Kāda ir galvenā doma? Vai nav vienalga kāds zvans? Galvenā doma ir, ka zvans zvanīja un iezīmēja sākumu svētā Bērtuļa nakts slaktiņam, mēģinot izskaust protestantismu Francijā. Nepiesienieties zvanam. Reiz Elēna Vaita runāja par sanatoriju un teica, ka sanatorijai bija 40 istabas. Bet kāds pēcāk viņa rakstīja un teica, nu es noteikti vairs neticu jūsu inspirācijai, jo zinu faktu, ka sanatorijai bija tikai 38 istabas. Nu un? Tās ir nesvarīgas detaļas. Pat evaņģēli rakstnieki, viens saka, ka bija viens ļaunu garu apsēsts, bet otrs saka, ka tur bija divi. Ak, mana ticība ir sašķobījusies. Es to saku zobgalīgi, un tas ir smieklīgi. Jūs esat ieskatījušies interneta lapās, kurās uzbrūk Elēnai Vaitai. Ikvienai lietai, ko tie apgalvoja, ir atbilde. Bet viņi izrauj tekstu no konteksta, un dažkārt kļūda var izskatīties ļoti ticama, ja jūs pats neesat izpētījis tekstu. Kura jūsuprāt varētu būt nākamā valsts Daniela 11. nodaļā, pie nosacījuma, ka mēs sekojam Daniela 8. nodaļas secībai? Kā jūs domājat? Kura Roma? Pagāniskā Roma. Lasām 22. pantu. Es nevaru šobrīd ar jums izstudēt visu nodaļu. Es tikai dodu galveno ieskatu, lai jūs redzētu, ka tā ir tā pati secība. Ievērojiet 22. pantā. Ar plūdu spēku viņi tiks aizslaucīti viņa priekšā un salausti. Tiek runāts par Jeruzalemes ieņemšanu, ko veica Roma 70. gadā. Ar plūdu spēku viņi tiks aizslaucīti. Vai atceraties, Daniela 9. nodaļā ir teikts, ka Jeruzalemes izpostīšana nāks kā plūdi? Un ir teikts, ar plūdu spēku viņi tiks aizslaucīti viņa priekšā un salausti. Un tad ievērojiet, un arī derības princis. Kas notiks ar derības princi? Kas ar viņu tiks izdarīts? Tiks salausts. Ļaujiet man jautāt, kas salaus derības princi? Kas ir derības princis? Jēzus, kas viņu salauza? Roma. Kura Roma? Imperiālā Roma. Un tagad apskatīsim 31. pantu. Kas, jūsuprāt, varētu būt nākamais posms Daniela 11. Nodaļā? Vai abās nodaļās notikumi ir secīgi, jā vai nē? Vai mēs sākām ar Persiju? Jā. Vai mēs turpinājām ar Grieķiju? Jā. Vai bija varonīgais ķēniņš? Jā. Vai abās bija četras daļas? Jā. Vai abās bija vara, kas salauz derības princi? Jā. Starp citu, tas pūķveidīgais zvērs Daniela 7. Nodaļā ir tas pats pūķveidīgais zvērs, kas pieminēts Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā, kurš stāv blakus sievai, lai to aprītu un kam ir 10 ragi. Redziet, tas pierāda, ka zvērs ar 10 ragiem ir Roma, imperiālā Roma. Bet tad ir teikts, ka sieva bēga tuksnesī uz laiku, laikiem un puslaiku. Un tas ir Romas nākamais posms. Tātad Daniela un Atklāsmes grāmatas pravietojumi ir paralēli. Tagad pievērsiet uzmanību 31. Pantam. Man bija nepieciešams 17-90 minūšu kasetes, lai aptvertu 31. Līdz 45. Pantam. Tā kā šobrīd es tos tikai ieskicēšu. Te ir runa par ziemeļu ķēniņu. Ziemeļu ķēniņš ir tas pats, kas mazais raksts, tas pats, kas zvērs, tas pats, kas grēka cilvēks. Tā ir antikrista vara. Un ir teikts, tad novietosies svētajā pilsētā viņa sūtītie karavīri. Vai zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka civilā vara atbalstīs ziemeļu ķēniju, reliģisko varu. Karaspēks nozīmē politisko varu un politisko stiprumu. Kas liks? Ko darīs? Liks negodās svētnīcu un pili. Vai tas bija tas, ko darīja mazā raga vara Daniela 8. Nodaļā? Jā, viņi pārtrauks dienas čūpuri. Vai tas bija tas, ko darīja mazā raga vara 8. Nodaļā? Jā, un darīs negantību un nesīs postu. Vai tas bija tas, ko darīja mazā raga vara 8. Nodaļā? Jā, vai tas ir mazā raga posms? Apraksts ir identisks Daniela 7. Un 8. Nodaļai. 32. Pants. Ar glaimiem viņš samaitās tos, kas grēko pret derību. Tā ir glaimojoša sistēma, tā ir pieviļoša sistēma. Bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, paliks stipri, pastāvēs un rīkosies pēc savas pārliecības. Vai būs uzticīgi cilvēki? Tie netiks pievilti, tas ir pilnīgi skaidrs. 33. Pants. Saprātīgie tautā daudzas apgaismos. Un tagad pievērsiet uzmanību tam, kas notiks ar tiem, kas ir uzticīgi un kas daudzus apgaismos jeb pamācīs. Vai mazais raks vajās svētos Daniela 7. Nodaļā? Vai vismazākais raks vajā visaugstākā svētos Daniela 8. Nodaļā? Jā. Un vai mums nav teikts, ka mazais raks uzplauka Daniela 7. Un 8. Nodaļā? Vai tas ir tas, kas ir teikts? Pilnīgi droši. Tagad ievērojiet, kas šeit teikts. Saprātīgie tautā daudzus apgaismos, bet... Ievērojiet četras vajāšanas metodas – ar zobenu un uguni, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu. Ziniet, ja jūs studējat vēsturi, tad tieši tās četras metodas, ko Romas katoļu baznīca lietoja, lai ierobežotu dieva ļaudis. Tā paplašana Daniela 7. Nodaļa, jo Daniela 7. Nodaļa vienkārši saka, ka viņš vajās visaugstākā svētos. Šeit ir teikts, kā notiks visaugstākā svēto vajāšanas. Ļaujiet man vaicāt, vai viņi lietoja zobenu, lai nogalinātu dievu ļaudis? Jā, kā ar cilvēku dedzināšanu uz sārtiem? Jā, kā ar cilvēku ieslodzīšanu cietumā? Piemēram, Jans Hus. Kā ar mantas izlaupīšanu? Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi īpašumi tika konfiscēti. Ziniet, bija krusta kari. Man kopā ar doktoru Domstiju bija iespēja pabūt Torre Pelliče Itālijas ziemeļos. Tā bija jaukākā vieta visā ceļojumā. Skaista vieta kalnos. Tur bija kāda vieta, kur daži valdieši sliepā salā, un lai viņus dabūtu ārā, pret viņiem izmantoja dūmus. Citus viņi uzveda augstā kalnā un nogrūda no kraujas. Un pāvests sacīja, ka ik viens, kas ir piedalījies šinī krusta karā pret viņiem, drīkst paturēt viņu īpašumus. Tātad tas ir vēsturiski precīzs fakts, kas apliecina četras vajāšanas metodas, kas tika lietotas tumšajos viduslaikos pret dieva ļaudīm. Un tagad ievērojiet, cik ilgi tas turpināsies. Ir teikts, ar iemešanu cietumā un mantas izlaupīšanu. Daudzas dienas? Cik daudzas dienas? 1260 dienas. Vai Daniela 7. nodaļa saka, ka mazais raksts vajās visaugstākā svētos vienu gadu, divus gadus un pusgadu? Jā, šeit teikts, ka Dieva ļaudis tiks vajāti daudzas dienas. Daudzas dienas atklāsmes grāmatā izskaidrotas kā 1260 dienas, kas ir tas pats, kas viens gads, divi gadi un pusgads. Mēs ejam tajā pašā secībā kā Daniela 7. un 8. nodaļa. Protams, 34. pāns, tad, kad viņi kritīs, tie, kur pamāca un apgaismo cilvēkus uzticīgie, viņiem tiks nedaudz palīdzēts, citi šo skaidro kā protestantu reformāciju, bet daudz tiem pievienosies glaimodami. Un daži no saprātīgajiem kritīs, lai to šķīstītu un tīrītu un padarītu baltus līdz pat gala laikam. Starp citu, kad ir laika gals? Kad daudzas dienas ir galā, 1798. gadā, jo vēl ir laiks līdz noteiktajam laikam. Un tagad seko šīs varas kulminācija, un ir teikts, un ķēniņš, ievērojiet, šeit viņš tiek saukts par ziemeļu ķēniņu, tāpat kā mazais raksts, tāpat kā zvērs, tāpat kā grēka cilvēks. Un ir teikts, un ķēniņš rīkosies pēc savas patikas, viņš būs pilns pašiedoms un šķitīs pats sev lielāks esam par visiem dieviem. Vai tas jums neliek domāt par 2. Tesaloniķiešiem 2. Nodaļu? Grēka cilvēks. Un ir teikts, un ķēniņš rīkosies pēc savas patikas, viņš būs pilns pašiedoms un šķitīs pats sev lielāks esam par visiem dieviem, nostāsies pret dzīvo dievu un runās negantus vārdus. Vai mazais raksts runāja negantus vārdus pret visaugstāko? Tas ir paralēli, Daniela 7. un 8. nodaļai. Un tas gūs panākums, vai mazais raksts guva panākums? Jā. Lasiet Daniela 7. un 8. nodaļu, un tas gūs panākums, tiekams Dieva dusmu mērs būs pilns, jo notiks kā nolēmts. Viņš neievēros arī savu tēvu dievus. Tēvu dievus. Kas ir tēvi kristiešu draudzei? Apustuļi. Jūsu tēvi Ābrams, Izaks un Jēkabs tie ir tie, no kuriem radās tauta. Citiem vārdiem sakot, šī var negrasās cienīt viņu tēvu dievu, nedz to, ko sievas iemīļojušas, droši vien atsauc ir uz celibātu. Nedz kādu citu dievu, bet pacelsies iedomībā pāri visiem. Visu to vietā viņš cienīs piļu un cietokšņu dievu un vienu tādu dievu, ko nepazina viņa tēvi. Viņš godās to ar zeltu, sudrabu, ar dārgakmeņiem un citām dārgām mantām. Tas ir līdzīgi netiklas apģērbam atklāsmes grāmatas 17. Nodaļā. Cietokšņos un nocietinātās vietās viņš novietos šī svešā dieva atzinējus. Kas to atzīs, tiem viņš parādīs lielu godu, tiem viņš piešķirs valdīt pār daudziem un izdalīs zemi par algu. Iespējams atsauc uz pāvestības darījumiem, pērkot un pārdodot zemes. Process, kas zināms kā simonī, tiem, kas esat studējuši baznīcas vēsturi. Tātad kādu lielu periodu šie panti apraksta? Kādu svaras periodu tie apraksta? Pāvestīgo Romu? Kuru pāvestīgās Romas posmu? Vai šie panti jau ir piepildījušies? Jā, tie ir piepildījušies pareizi. Daudzie gadi, jeb 1260 gadi, kad to piepildījums beidzās? 1798. gadā. Ļaujiet man jautāt, vai šīs ainas atkal atkārtosies? Vai redzēsim līdzīgas lietas nākotnē? Kāpēc? Tas ir vienkārši. Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļā teikts, ka zvērs, kas valdīja 42 mēnešus, visu to paveica un saņēma navīgu brūci. Un pēdējos nedaudz vairāk kā 200 gados šī vara nav varējusi brīvi izpausties. Pareizi? Ļaujiet man jums jautāt, vai navīgā brūce tiks dziedināta? Jā. Vai šī vara uzvedīsies tāpat, kā tā uzvedās pagātnē? Jā. Vai tagad saprotat Elēnas Vaitas apgalvojumu? Tas ir tāpēc, ka pāvestība ir divi posmi. Ainas līdzīgas pagātnē tiks atkārtotas, nevis pravietojums tiks atkārtots, bet ainas būs līdzīgas. Tas ir pravietojuma piepildījums. Vai jūs spējat izsekot? Ir kāds maldīgs uzskats starp konservatīvajiem adventistiem, ja es varu lietot tādu terminu kā konservatīvs. Varbūt man vajadzētu labāk to izteikt šādi, tie, kas vēl joprojām tic pilnai adventas vēstī. Visam. Visām pamatmācībām. Pat daudziem konservatīviem adventistiem ir nepareizs priekšstats par to, kas ir navīgā brūce. Jūs taču nesteidzaties, vai ne? Vai jūs steidzaties? Vai tuvojas sestdienas vakara aktivitātes? Atcerieties manu šī rīta svētrunu. Man ir kādas satriecošas lietas, ko jums pastāstīt. Dosimies uz Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļu. Es uz mirklīti novirzīšos. Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļa 10. Pāns. 13. Nodaļa 10. Pāns. Kas ņem gūstā, tas runājot par zvēru, kas ir tas pats, kas mazais raks, kas ziemeļu ķēnīša grēka cilvēks. Kas ņem gūstā, aizies pats gūstā. Kas nokauj ar zobenu, to nokaus pašu ar zobenu. Ar ko pāvestība nogalināja? Viņa nogalināja ar zobenu. Un ar ko pāvestību nogalinās, kā teikts? Ar zobenu. Ko zobens simbolizē? Jā, tā ir atbilde, ko cilvēki vienmēr saka. Tātad jūs man sakāt, ka pāvestība tika nogalināta ar Dieva vārdu. Īstenībā pāvestība nenogalināja ar Dieva vārdu. Nec pāvestība tika nogalināta ar Dieva vārdu. Redziet, rakstos simboli nevienmēr nozīmē vienu un to pašu. Ir jāņem vērā konteksts. Tas ir tiesa, ka zobens Bībelē ir Dieva vārda simbols, bet ne šajā kontekstā. Nāciet līdzi man uz Romiešu 13. Nodaļu. Vēstule Romiešiem 13. Nodaļa. Un pirmais pāns. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda. Kas šeit ir domāta augstākā vara? Valdība. Civilā vara. Jo nav valsts varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, tātad civilajai varai, saceļās pret Dieva iestādījumu, bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu, jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, tad dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu, jo tā ir Dieva kalpone tavā labā. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties, nevelti tā nes zobenu. Kas nes zobenu? Civilā vara. Zobens simbolizē civilo varu. Ļaujiet man jums pajautāt, kas bija tas, kas nāvīgi ievainoja pāvestību? Francijas civilā vara. Pareizi? Vai pāvestība lietoja civilo varu, lai nogalinātu Dieva ļaudis? Vai viņi lietoja valsts varu, lai nogalinātu Dieva ļaudis? Jā, un Dievs saka, tu lietoji civilo varu, lai nogalinātu manus ļaudis, tagad šis zobens cirtīs tev navīgu brūci. Starp citu, navīgā brūce netika dziedināta 1929. Gadā. Mēs varam teikt, ka sākās dziedināšanas process 1929. Gadā, bet navīgā brūce netika dziedināta šajā gadā. Kā mēs to varam zināt, tam ir divi iemesli. Pirmais iemesls ir tāds, ka Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļa saka, ka ASV būs instruments, kas dziedinās navīgo brūci, bet 1929. Gadā tā bija Itālija. Vai 13. Nodaļa saka, ka tā būs ASV, kas iedos zobenu valsts varu atpakaļ pāvestībai? Jā. Tas nevar būt 1929. Gadā, jo Itālija bija tā, kas parakstīja līgumu. Vēl nopietnāki ļaudis ņem rakstu no San Francisco Chronicles. Jūs esat to lasījuši, vai ne? Tur ir teikts, parakstot šo līgumu, brūce, kas jau ir vairākus gadu desmitus, beidzot ir dziedināta. Vai jūs zināt, ka šis raksts pat nerunā par to, kas notika 1798. Gadā? Tas runā par to, kas notika 1870. Gadā. Šis raksts runā nevis par brūci, kas tika iecirsta 1798. Gadā, bet gan par brūci, kas tika iecirsta pāvestībai 1870. Gadā, kad Viktors Emanuels III atņēma pāvestībai valsti, jo Itālija veidojās no vairākām neatkarīgām valstīm, kas piederēja pāvestībai, un visas tās konfiscēja, un pāvesti nolēma, ka tie kļūs cietumnieki Vatikānā uz 59 gadiem. Ja gribat, viņi paši sev pasludināja mājas arestu. Un kad līgums tika parakstīts, un par to tika rakstīts rakstā San Francisco Chronicles, tad brūce, kas tika iegūta 1870. Gadā, tika dziedināta, parakstot šo līgumu. Ļaujiet jautāt, kad brūce tiks galīgi dziedināta? Tad, kad ASV atdos zobenu pāvestībai. Un tas vēl nav noticis. Bet ja būtu noticis, mēs šo pēcpusdienu šeit neatrastos. Mēs būtu kādā citā vietā, pētot Dieva vārdu slepenībā. Tā ir milzīga svētība būt vietā, kur mēs varam runāt atklāti un netraucēti. Izmantosim šī laika, kad mums ir miers un pārticība priekšrocības, jo tuvojas laiks, kad būs ļoti grūti runāt par Dieva patiesību. Tādēļ darīsim to, kamēr vēl varam. Dievs mums dod brīvību to darīt. Tā bija mana atkāpe. Bet tagad atgriezīsimies pie Daniela 11. Nodaļas. Tik tālu mēs esam tikuši. Labi. Un tā, kādam jūsuprāt vajadzētu būt nākošajam posmam Daniela 11. Nodaļā? Mēs runājam par pāvestību 1260 gados. Kam vajadzētu būt nākamajam posmam? Vai pāvestībai būs vēl kāds varas periods? Protams, vai jūs domājat, ka tas būs nākamais posms Daniela 11. Nodaļā? Protams. Ko es darīšu nākamās pāris minūtes? Es pārunāšu 40. līdz 45. pantam. Un es neiedziļināšos detaļās, es tikai došu norādes. Es aplūkošu 40. 45. pantu ar pilnīgi citu metodi, jeb no cita redzes punkta. Tā kā izskatās, ka Elenai Vaitai nav nekā, ko teikt par 40. līdz 45. pantam, tad mēs no šejienes tiešā veidā nevaram saņemt nekādu palīdzību. Un tā vietā, lai sāktu no 40. panta, mēs sāksim ar Daniela 12. Nodaļas 2. pantu un iesim atpakaļ. Un pēc dažiem mirkļiem jūs sapratīsiet, kāpēc mēs tā darām. Es nelasīšu citātus no lielās cīņas, bet norādīšu jums labas puses. Lielā cīņa, 637. labas puse. Kādu labas puses teicu? Labi, jūs vēl esat nomodā, 637. Šinī labas pusē Elena White citē Daniela 12. Nodaļas 2. pantu. Daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies. Citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam. Un viņa saka, ka tas ir par speciālu augšām celšanos tiem, kas miruši ticībā trešā eņģeļa vēstī, un tiem, kas Jēzu dūruši. Un citē Daniela 12. Nodaļas 2. pantu. Kur vajadzētu būt citātam par Daniela 12. Nodaļas 1. pantu? Varbūt pirms 637. labas puses. Pirms es lasu 637. labas pusi, gribu, lai jūs ievērojat notikumu secību Daniela 12. Nodaļas 1. un 2. pantā. Tur ir teikts, tanī laikā celsies Mihaels, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus. Pirmais. Mihaels celsies. Otrais. Būs kādi laiki? Bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši. Trešais. Tanī laikā, bēdu laiku beigās, tava tauta paglāpsies, un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies. Vai redzat chronoloģisko secību? Mihails celsies, bēdu laiks, Dieva ļaudis atbrīvoti, un sevišķā augšām celšanās Daniela 12. Nodaļas 2. Pantā. Mēs jau pamanījām, ka Elena White citē Daniela 12. Nodaļas 2. Pantu lielās cīņas 637. Lapspusē. Ja pašķeram divas lapspuses iepriekš, kāds ir nodaļas nosaukums? Dieva ļaudis tiek atbrīvoti. Kāda ir frāze Daniela 12. Nodaļas 1. Pantā? Tava tauta paglāpsies. Vai jūs sekojat 637. Lapas puse? Daniela 12. Nodaļas 2. Pants. 635. Lapas puse, frāze no Daniela 12. Nodaļas 1. Panta. Dieva ļaudis tiek atbrīvoti. Tāds ir nodaļas virsraksts. Kur jūs meklētu Elenas Vaits komentārus par Mihēls celsies un bēdu laiks? Tam jābūt pirms 635. Lapas puses. Vai jūs zināt, kāds ir iepriekšējās nodaļas nosaukums? Bēdu laiks. Vai tas nav interesanti? Vai zinājāt, ar kādu pantu sākas šī nodaļa? Starp citu, ja vēlaties labas pusi, tā ir 671. Labas pusi. Viņi sāk šo nodaļu citējot Daniela 12. Nodaļas 1. Pantu 613. Labas pusi. 635. Dieva ļaudis atbrīvots, 613. Mihaila celšanās un bēdu laiks, viņi faktiski citē pantu nodaļas sākumā. Kur jūsuprāt būtu jābūt Elenas Vaits komentāriem par pantiem, kas ir pirms Daniela 12. Nodaļas 1. Panta? Tiem jābūt iepriekšējās nodaļās. Jūs teiksiet, bet kā tu to zini? Ievērojiet, kā Daniela 12. Nodaļas 1. Pants sākas. Tur ir sacīts. Tanī laikā celsies Mihails. Kurā laikā? Tanī, kas minēts 11. Nodaļas 2. Daļā. Vai jūs tiekat man līdzi? Tas ir laika atskaites punkts. Tanī laikā celsies Mihails. Tātad Jēlēna Vaita citē šo pantu. Tanī laikā celsies Mihails. Tad viņas komentāri par iepriekšējiem pantiem. Mums jāmeklē pirms šīs labas puses. Vai jūs mani saprotat? Viens piemērs. Viss, kas jums jādara, ir jāatgriežas atpakaļ. Iesim uz Daniela 11. Nodaļu, un es jums parādīšu kaut ko ļoti interesantu. Pants 44. Daniela 11. Nodaļas 44. Pants. Bet pirms tam jāpiebilst, ka ziemeļu ķēniņš ir iekarojis visu, ko vien acis redz, starp citu, ja jūs skatāties no tuvo austrumu geogrāfiskā viedokļa, jūs atklāsit, ka ziemeļu ķēniņš sāk savus iekarojumus Bābelē. Tāpēc, ka viņš ir ziemeļu ķēniņš. Bābele Bībeles sarakstīšanas laikā bija ziemeļu valsts. Tāpēc ir jāiet augšup caur auglīgo pusmēnesi, tad uz austrumiem uz Bābeli. Un ja jūs iedziļināsities šajos iekarojumos, jūs ievērosat, ka viņš no Bābeles virzās uz rietumiem. Viņš iekaro zemes, kas ir uz ziemeļiem no Izraēlas. Libāna ir viena no tām un Sīrija otra. Un tad viņš virzās uz dienvidiem, caur svēto zemi. Un viņš iekaro Edomu un Moabu un Amonu, kas ir uz austrumiem no Jeruzalemes. Viņš turpina virzīties uz dienvidiem un sasniedz Ēģipti, Lībiju un Etiopiju. Citiem vārdiem sakot, viņš ir iekarojis tā laika pasauli no Bābeles līdz Ēģiptes upēm. Tā sacīt, viņš ir paņēmis pasauli. Bet tad, kad viņš ir tur lejā Ēģiptē, ziņas no rītiem un no ziemeļiem viņu izbiedēs. Ievērojiet, ko saka 44. pāns, bet ziņas no rītiem un no ziemeļiem viņu izbiedēs un uztrauks. Ziniet, tas ir interesanti, ja jūs lūkojaties no geogrāfiskā viedokļa. Žēl, ka man šeit nav svētās zemes kartes, bet ja jūs ieskatīsieties kartē, jūs ieraudzīsiet, ka Etiopija un Ēģipte ir uz dienvidiem un rietumiem no Jeruzalemes. Tātad, kur atrodas Jeruzaleme, ņemot par atskaites punktu to vietu, kur tanī laikā atradās ziemeļu ķēniņš? Jeruzaleme ir ziemeļos un austrumos. No Jeruzalemes, kas ir ziemeļos un austrumos, skatoties no tā punkta, kur atrodas ziemeļu ķēniņš, tanī brīdī nāk kādas ziņas. Un ko viņš dara, kad viņš dzird šos jaunumus no Jeruzalemes? Pēdējā panta daļā ir teikts, un ar ārkārtīgām dusmām un bardzību viņš dosies kara gājienā, lai daudzus nogalinātu. Ko šīs ziņas iedvež ziemeļu ķēnī sirdī? Niknumu. Pret ko? Pret tiem, kas sludina ko? Ziņas. Te ir ļoti cieša saistība. Ir teikts, ka ziņas no rītiem un no ziemeļiem viņi izbiedēs, un tad viņš iet, lai nogalinātu. Tātad vai ir saistības starp ziņām un to, ka viņš iet, lai nogalinātu, un viņa niknumu? Jā. Tā ir interesanta doma. Es domāju, ka jūs varat iedomāties, kas tā ir par nodaļu pirms nodaļas par bēdu laiku. Tās nosaukums ir pēdējais brīdinājums. Ļaujiet man jums pateikt, ko ļoti interesantu. Atšķiriet Atklāsmes grāmatas 7. nodaļu. Atklāsmes grāmatas 7. nodaļu un 2. pāns. Atklāsmes grāmatas 7. nodaļu un 2. pāns. Tur teikts, un es redzēju citu eņģeli, uzkāpjam no kurienes. Vai tas piesaista mūsu uzmanību? Un es redzēju citu eņģeli uzkāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja ko? Dzīvā Dieva zīmogu. Kas ir dzīvā Dieva zīmogs? Sabats. Tātad, kas ir tā vēsts, kas nāk no austrumiem? Vēsts par sabatu. Viņš sauca skaņā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru. Nesamaitājiet zemi ne jūru ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu Dieva kalps uz viņu pierēmi. Tātad, kas tā ir par vēsti, kas nāk no austrumiem? Par ko īsti ir šī vēsts? Par apzīmogošanu, vēsts par sabatu. Bet jūs teiksiet, pagaidi mirklīti, bet tur ir arī teikts par vēsti no ziemeļiem. Ļaujiet jautāt, kur ir ziemeļi? Mēs parasti domājam par dienvidiem un ziemeļiem lineāri. Tātad, ziemeļi ir tajā virzienā pareizi. Mēs esam pieraduši domāt, tur ir ziemeļi, tur ir dienvidi, tur ir austrumi, tur ir rietumi. Bet bībeliski tas tā nav, jo ziemeļi ir uz augšu, dienvidi uz leju. Bet austrumi ir pa labi un rietumi ir pa kreisi. Dieva galvenie punkti kompasā ir ziemeļi un austrumi. Sātana virziena kompasā ir rietumi un dienvidi. Un iemesls tam ir saules novietojums, jo Dievs ir gaismas avots, gaismas sākums ir austrumos, un tā sniedz savu augstāko intensitātes punktu, kad ir tieši virs galvas ziemeļos. Tiem, kas neticat, ka ziemeļi ir augšpusē, atcerieties, ka Lucifers gribēja ieņemt Dieva troni, viņš teica, es kāpšu debesīs pašos ziemeļos. Jesajas 14.13. Tātad, kur ir ziemeļi? Dieva tronis ir ziemeļi. Starp citu matemātikā koordinātu plaknē pozitīvās vērtības vienmēr ir pa labi un uz augšu, un negatīvās vērtības vienmēr ir pa kreisi un uz leju. Starp citu Amosa grāmatā 8. nodaļā un 11. 12. pantā ir teikts, lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai no ziemeļiem pret austrumiem un meklētu pēc tā kunga vārda. Kāpēc viņi nemeklē Dieva vārdu no rietumiem līdz dienvidiem? Tāpēc, ka tur nav gaismas, jo viņi meklē Dieva vārdu. Tāpēc, ka saskaņā ar rakstiem Dieva vārds ir gaisma. Un vēsts nāk no ziemeļiem un no austrumiem. Vēsts no austrumiem ir apzīmogošanas vēsts. Ļaujiet jautāt, kurš realizē zvēra zīme un ir pretstatā tam, kas sludina Dieva zīmogu? Kas ir šī sistēma nosaukta atklāsmes grāmatā? Bābele. Atšķirsim atklāsmes grāmatas 18. Nodaļu. Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļa un 1. Pants. Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija liela vara un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Vai šeit ir kāda saikne ar uzlecošu sauli atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā? Jā. Noteikti. Un otrais pants. Viņš sauc spēcīgā balsī, kritusi lielā Bābele. Kas dod zvēra zīmi? Bābele ir kritusi. Bābele dod zvēra zīmi. Vai būs cilvēki, kas nepieņem zvēru un viņa zīmi? Jā. Vai viņi sludinās apzīmogošanas vēsti? Pilnībā. Un tālāk teikts, viņš sauc spēcīgā balsī, kritusi lielā Bābeli un tā kļuva par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu mitekli un par visu nešķīsto ienīsto putnu mitekli, jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīna un pasaules ķēnī ir piekopuši netiklība ar viņu un pasaules tirgoņi ir kļuvuši bagāti no viņas lielā greznuma. Un tad ievērojiet, es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam, izejiet no viņas mana tauta, lai jums nebūtu dalīties viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības. Tas nozīmē, ka Bābele tiks apgriezt otrādi. Bābele tiks sakauta ar šo vēsti. Apzīmogošanas vēsti, kas nāk no austrumiem un no debesīm, no ziemeļiem. Ko Bābele darīs, kad šī vēsts, ko jūs līdzdalāt, vēsts par apzīmogošanu, vēsts no austrumiem, vēsts, kas aicina Dieva ļaudis nākt ārā no Bābeles un saņemt Dieva zīmogu atskanēs? Ko Bābele darīs? Viņa būs sadusmota pret Dieva ļaudīm. Tas ir interesanti, ka šo nodaļu, kas nosaukta pēdējais brīdinājums, un kas ir atrodama 603. Lapspusē, ja jūs lasāt šo nodaļu, domāju, jūs varēsiet iedomāties, ar kādu tekstu Elena White to iesāka. Ar atklāsmes grāmatas 18. Nodaļas 1. Līdz 4. Pantam. Vai redzat, ko Elena White dara? Vai viņai ir kas, ko teikt par šo pravietojumu? Jā. Es tagad neiešu cauri visam, jo man jāatstāja jums vismaz kāds mājas darbs. Bet, ja jūs turpinat virzīties atpakaļgaitā cauri lielajai cīņai, jūs beidzot nonāksiet nodaļā, kas nosaukta Bībele un revolūcija Francijā, kur ir dienvidu ķēniņš, kas Bībeles laikā bija Ēģipte. Bet simboliskā izpratnē Ēģipte ir izaicinājums patiesiem dievam. Francija, kas izaicināja patieso dievu, deklarēja sevi par ateistisko nāciju, sacēlās pret ziemeļu ķēniņu un iecirta ziemeļu ķēniņam nāvīgu brūci. Tas ir Daniela 11. Nodaļas 40. Panta 1. Daļā. Un ja jūs ejat atpakaļ Elenas Vaitas darbos, lielajā cīņā, jūs nonāksiet nodaļā Bībele un Franču revolūcija. Starp citu, Daniela 11. Nodaļā ir arī sijāšana. Tā nav nosaukta tieši sijāšana, bet ir teikts, ka daudz kritīs, kad ziemeļu ķēniņš uzbruks, bet daudz izglābsies no viņa rokas. Un kad jūs lasat lielo cīņu, jūs redzat, ka Elena White saka, ka daudzi, kas ir starp dieva ļaudīm, kritīs zem šīs viltus sistēmas, bet daudzi, kas ir ārpus 7. Dienas adventistu rindā, pievienosies atlikumam. Redziet, viņa necitē pantus, bet tas ir kliedzoši, ka viņa par to runā. Un tad viņa runā par skaisto zemi. Jūs zināt, ka ziemeļu ķēniņš iet skaistajā zemē un arī to iekaro. Skaistā zeme simbolizē protestantismu. Kāds tas ir Amerikas Savienotajās valstīs? Vai Romas katoļu pāvestība uzvarēs protestantismu? Jau šobrīd tas ir lielā mērā noticis, un beigās pāvestība ņems pilnīgu virsroku. Un beigās ir teikts, Kad ziemeļu ķēniņš dzird šos jaunumus, un viņš iziet, lai daudzus nogalinātu. Ļaujiet jautāt, kur tie, ko viņš grib iznīcināt, atrodas? No kurienes nāk vēsts? No Jeruzālēmas. Paskatieties geogrāfiski, paskatieties, kā attīstījās situācija. No Bābeles viņš dodas uz valstīm ziemeļos no Izraēlas, tātad nāk lejā uz Amona, Edoma un Moāba zemēm. Tad viņš turpina virzīties uz dienvidiem. Viņš pārvar Ēģipti, Etiopiju un Lībiju, kas ir Āfrikas ziemeļu daļa. Un tad viņš ir lejā, Lībijā, viņš saņem ziņas no ziemeļiem un austrumiem, kas ir Jeruzāleme, bet Jeruzāleme ir draudzes simbols. Un ir teikts, viņš dosies, lai daudzus nogalinātu. Kur viņš iet? Uz turieni, no kurienes nāk ziņas. Pareizi. Un ir teikts, viņš uzcels savas pilīm līdzīgās teltis starp lielo jūru. Starp citu, tas attiecas uz vidusjūru. Poetiskajā valodā attiecībā uz vidusjūru ir lietots daudzskaitlis. Vairākas reizes vecajā derībā ir teikts starp lielo jūru un svētās godības kalnu. Svētās godības kalns ir Dieva atlikuma draudze, neskaistā zeme, tā ir visa Izraēla zeme, vairums no tās kritīs zem ziemeļu ķēniņa. Un ja būtu laiks, es jums parādītu, ka tad, kad ziemeļu ķēniņš ienāks skaistajā zemē, protestantismā, un pārņems tās vairākuma draudze, kas ir ārā, tā beigs, un atradīs patvērumu Jeruzālamē. Atradīs patvērumu patiesajā draudzē. Un tad ziemeļu ķēniņš uzcels savas pilīm līdzīgās teltis starp vidusjūru, un tas starp citu nav burtiski, un svētās godības kalnu, kas ir Jeruzāleme, kur atrodam Dieva ļaudis. Un viņa nodoms ir dot pēdējo navējošo triecienu, lai apklusinātu tās vēstis, kas nāk no Jeruzālēmas. Bet Daniela 11. Nodaļā ir teikts, bet tad pienāks viņa gals, un palīdzības neno viena tam nebūs. Tātad Elenai Vaitai ir daudz ko teikt par šo pravietojumu. Kāpēc Elena Vaita nelieto terminoloģiju? Es paskaidrošu, kāpēc. Elenai Vaitai bija liela problēma 1870. Gados, un tas ir, kad Urai Šmits novirzīja 7. Dienas adventistu uzskatus par ziemeļu ķēniņu no pāvestības uz Turciju. Un James White un Urai Šmits sāka vārdu cīņu, ļoti aktīvu vārdu karu. Un ar šādu karadarbību viņš šķēla draudzi. Lai gan Elena White zināja, ka Jamesam White'am bija taisnība, viņa nevarēja atbalstīt viņu pret Uraju Šmitu, kas bija Review and Herald redaktors. Un Elena White sev nosolījās. Es izskaidrošu šo pravietojumu, nelietojot tā terminu valodu. Un kādu dienu, kāds pietiekami gudrs, kāds ar dievišķu apgaismību, atklās manu priekšstatu par šo pravietojumu. Kaut arī es nelietoju tā valodu. Elena White zināja, ka šis pravietojums nebija tā laika patiesība. Viņa saprata, ka nav izšķirošas nozīmes saprast par ziemeļu ķēniņu tanī laikā. Bet tas nenozīmē, ka tas nav svarīgi tagad, jo zināšanas attiecībā uz ziemeļu ķēniņu ir vairojušās, un šīs lietas notiek mūsu acu priekšā. Un par to, ko Elena White neuzskatīja par tā laika patiesību, viņa saka, par to labāk nediskutēsim, jo tas sašķels tā laika draudzi. Bet tas nenozīmē, ka mēs par to nevaram spriest un skaidrot šodien. Un ja jūs iesiet atpakaļ, jūs atradīsiet, ka Elena White skaidro katru frāzi no Daniela 11. Nodaļas, nelietojot nodaļas valodu. Tas ir vienkārši satriecoši. Kā gan viņa to zinātu, ja viņa nebūtu inspirēta? Kā gan viņa mācētu to komentēt posmu pēc posma, chronoloģiskā secībā, ja viņa nebūtu inspirēta? Redziet, tās ir tās lietas, kas man skaidri rāda, ka Elena White bija inspirēta, un nevis istabas skaits sanatorijā. Elena White saka, ja Dievs ir devis niecīgu vietu šaubām, mums ir iespēja vai nu izvēlēties ticēt, vai arī izvēlēties šaubīties. Kaut gan ir pietiekami daudz pierādījumu, lai mēs ticētu. Es personīgi esmu izvēlējies ticēt. Mūsu iestādēs, mūsu skolotājiem vajadzētu būt sakņotiem ticībā. Tiem nevajadzētu būt balstītiem tumsā. Un tā ir viena no mūsu draudzes šīsdienas problēmām. Daudzi skolotāji ir sakņojušies šaubās ne tikai par Ellen White, bet arī par Bībeles inspirāciju. Tie runā par inspirācijas gradāciju. Viņi runā, ka mēs nevaram uzticēties atsevišķām Bībeles daļām. Tie ir cilvēku viedokļi. Viņi lieto metodi, ko zinām kā vēsturisko kriticismu, lai skaidrotu Bībeli, un tā rezultātā daudz ticība tiek iedragāta. Daudzi mūsu jaunieši, brīnišķīgi prāti, kas varētu būt svētība draudzei, tiek tādajādi sagrauti. Un nobeigumā neliela īsa piezīme. Kad es tiku pārcelts uz Fresno, mani tur jau gaidīja palīgs sludinātājs. Kādu dienu mums bija diskusija, un viņš man prasa, kāda ir tava pārliecība par radīšanu? Es atbildēju, es ticu tam, ko Bībele māca, ka Dievs strādāja 6 burtiskas 24 stundu dienas un atdusējās 7. 24 stundu dienā. Viņš paskatījās un teica, vai tu tiešām tam tici? Es teicu, jā. Tā Bībele māca, vai ne? Viņš saka, jā, bet modernā zinātne ir pierādījusi, ka nāve bija ilgi pirms grēka. Paskaties uz ģeoloģiju, un tu redzēsi, ka zemāk attīstītie organismi ir miruši jau miljoniem gadu pirms cilvēks parādījās uz skatuves. Un tagad mums ir jātic, ka radīšana notika miljonos gadu. Un tas bija adventistu sludinātājs. Es paskatījos uz viņu un teicu, ko? Tu tiešām tam tici? Ko tu dari ar radīšanas stāstu, kas saka, bija vakars un rīts? Ko tu dari ar sabata bausli, kas saka, strādā 6 dienas un atdusies 7. Tāpēc, ka es strādāju 6 un atpūtos 7. Ja dienas būtu miljoniem gadu, kā lai sekoju Dievu piemēram? Un ziniet, ko viņš man teica? Klausies, modernā zinātne ir daudz laikmetīgāka nekā Bībele. Tādēļ es dodu priekšroku ticēt zinātnei, kas ir pārāka par Bībeli. Un tas ir tikai piliens jūrā. Ļaudis, mums ir nepieciešama tāda organizācija kā šī, lai paaugstinātu patiesību. Mums vajag tādas organizācijas kā GYC, jeb Jaunatne Kristum, kas ir liela jaunu cilvēku organizācija pieaugušiem jauniešiem. Slava Dievam! Tie paaugstina standārtu un tur mācības, ko Dievs ir devis šai draudzei. Mēs neesam 7. Dienas luterāņi vai 7. Dienas vasarsvētku draudze, vai 7. Dienas presbiteriāņi, vai 7. Dienas evaņģelikāļi. Mēs nekautrējamies teikt, ka mēs esam 7. Dienas adventisti un ka mums ir unikāla ticība, atšķirīga no tā, kam tic kristīgā pasaule. Tas nav nekas slikts būt atšķirīgam. Šinī vecumā kā draudzei mums nebūtu jāuztraucas par to, ko citi domās. Pusaudži, lai par to uztraucas, ko citi par to domās. Mums ir jāatgriežas pie savām saknēm. Mums ir jāatgriežas pie savas ticības. Un mums ir ne tikai jāmāc patiesība, bet arī jādzīvo patiesībā. Un tad Dievs mums dos spēku iekustināt pasauli. Un tas ir tas, par ko es lūdzu. Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tava svētā vārda noteiktību. Ak, Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs neesam ticējuši rafinētām pasakām. Tēvs, es pateicos par tiem, kas ir šeit sapulcējušies uz Adventas cerības sanāksmēm, par tās līderiem un par GYC jaunatni Kristumu un daudzām citām grupām, kas ir vēl citur un vēlas paaugstināt mūsu draudzes unikālo vēstu un sevišķo dzīves veidu. Es lūdzu, Tēvs, lai Tu palīdzētu šai kustībai iet plašumā un nestu lielu atmodu un reformāciju savai draudzei. Tādu spēcīgu atmodu un reformāciju, kas iekustinātu ne tikai draudzi, bet arī pasauli, lai darbs varētu tikt pabeigts un Jēzus varētu nākt. jo mēs esam piekusuši dzīvot šī pasaulē, kas ir pilna ar grēku, slimībām, bēdām, ciešanām un nāvi. Mēs gribam doties mājās. Paldies, Kungs, ka esi bijis ar mums šajā pēcpusdienā. Pateicamies, ka esi dzirdējis un atbildējis mūsu lūgšanas, ko esam lūguši Jēzus vārdā. Āmen.